Chvála a vďaka buď Pánu. Počuli sme nádherné slová a mohli by sme sa už modliť a predstúpiť pred Božiu tvár a ďakovať mu za to, čo on už učinil. Nie je to množstvo slov, o ktoré ide, ale ten obsah, kvalita. A ja verím, že Božie slovo je plné božskej kvality. Nikto v tom nepotrebuje vyberať. Každý vie, že tu má dočinenia s Bohom, keď je čítané jeho slovo. Ale jeho slovo musí byť skrze ducha obživené. Dnes dopoludňa chceme ešte v stručnosti sa dotknúť niekoľkých myšlienok a je to môj spôsob, že neprechádzam popri tom, čo bolo čítané predo mnou, ale krátko sa na to odvolať. Tu v 1. Mojžišovej 32 sme počuli o Jakobovi, že i on napriek zasľúbeniu sa ocitol v strachu a zúfalstve. A v tejto vnútornej úzkosti sa obrátil ku Bohu v úprimnej modlitbe a Boh mu odpovedá nádherným spôsobom v tom, že zostúpil ako anjel zmluvy a začal boj. Ale Pán zasadil Jakobovi ranu a od toho dňa krýval, ale len fyzicky, na tele, duchovne už viac nie. Duchovne bol plne uzdravený, na tele však krýval. Je lepšie, ak ide človek do slávy s jedným okom, ako s dvomi očami tam dolu. Tu stojí napísané verš 10. Menší som od všetkých tých skutkov milosrdenstva a od všetkej pravdy a vernosti, ktoré si učinil so svojim služobníkom. Tieto slová dokážu vohnať slzy do očí mne a aj mnohým iným. Mohli by sme hovoriť o Božej vernosti a o tom, čo on učinil. A to je to, čo musí predchádzať skutočnej modlitbe, pravej modlitbe. Nie tvoja núdza, tvoje bedákanie, tvoje sťažnosti. Ten, kto chce k Bohu prísť, ten sa musí najprv zamyslieť nad svojim životom a zistiť, čo Boh v jeho živote učinil. A vďaka tomu získava novú dôveru pred Pána priniesť ďalšiu starosť, ďalšiu modlitebnú prosbu. Ak prestúpime pred Božiu tvár v modlitbe a začneme s nárekom a sťažnosťami, tak neviem, kde skončíme. Možno tiež s nárekmi a sťažnosťami. Ale ak podobne ako Jakob nezačneme tým, čo nami vlastne pohybuje, ale zdôrazníme požehnania, zasľúbenia milosti, Božiu vernosť, to pozdvihneme, čo on preukázal tebe, mne, nám a mnohým tisícom ľudí až doteraz, potom tá vec vyzerá úplne inak. Potom získame spojenie ku Bohu a Boh vie, že neprechádzame pomimo toho, čo on učinil, že tie veci neznevažujeme, nepovažujeme za malé, ale že sa z nich radujeme, že na ne myslíme a že ich nanovo vyslovujeme. Potom však povedal vo verši 11, vytrhni ma, prosím, z ruky môjho brata, z ruky Ezaua, lebo sa ho bojím, aby neprišiel a nezbil ma. I matky s deťmi. On mal strach, ale dôveroval svojmu Bohu a človek si musí priznať oboje. Na jednej strane, že má dôveru v Boha a na druhej strane tie veci, ktoré nám spôsobujú núdzu a obe veci v modlitbe priniesť ku Bohu a On nás potom vypočuje. Tu potom tak nádherne stojí vo verši 25 a vidieť, že ho nepremôže. Dotkol sa klbu jeho bedra a tak sa vyšinul klb bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. Bol to teda mocný úder, silná rana, ktorá tam bola zasadená. Nie len nejaká malá bolesť, ktorá s tým bola spojená, ale vyklbenie bedrového klbu. Jakob až do toho dňa stál na dvoch úplne zdravých nohách, on si sám dokázal pomôcť. Od toho dňa bol odkázaný na pomoc svojho Boha. A ja vám hovorím, my sme odkázaní na Božiu pomoc. My si myslíme, že stojíme na zdravých nohách a keď nás skutočne zasiahne rana do bedra, tak si uvedomíme, že sme od Boha závislí. Ďalej tu stojí a riekol, pusti ma, lebo už vychádza ranná zora. Ale Jakob odpovedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Jakob nezačal bedákať, sťažovať sa a hovoriť, páne, teraz mám veľké bolesti, nemôžem došliapnúť na túto nohu. To všetko mu bolo jedno. On vedel, s kým hovorí a kto s ním hovorí. A išlo mu len o to jedno, nie o to vonkajšie, ale o to vnútorné. A potom dostal odpoveď. Tu najprv stojí, ja ťa neprepustím, jedine, že ma požehnáš. A potom a riekol mu, čo je tvoje meno? A on povedal, Jakob. Pán vedel, ako sa Jakob volá, ale chcel to ešte raz počuť z jeho úst. A potom prichádza odpoveď. Nebudeš sa viac nazývať Jakobom, ale Izrael. My poznáme význam týchto oboch mien, pretože si sa kniežacky boril alebo bojoval s Bohom i ľuďmi a premohol si, alebo vyšiel si z toho ako víťaz. Aká milosť. A potom má Jakob prosbu a hovorí, oznám mi, prosím, svoje meno. Ale on riekol, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Nie až neskôr, ale na tom mieste, v ten deň, v tú hodinu, keď mu vzišlo slnko, keď mu zasvietilo svetlo, bol požehnaný všemohúcim Bohom. A potom stojí a Jakob nazval meno toho miesta Peniel, lebo vraj, tu som videl Boha tvárou v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. Alebo predsa len som zostal pri živote. A teraz prichádza ten verš, ktorý je taktiež veľmi dôležitý. A slnce mu vyšlo, ako prešiel Penuel, ale kulhal na svoje bedro. Na tom už viac nezáležalo. Aj keď pozemsky, aj keď telesne kulháš, krývaš, ak sa s tebou stretol Boh a vzišlo ti slnko a zažiarilo ti Božie svetlo, učinil z teba a zo mňa, učinil z Jakoba Izraela, z toho, ktorý bol lstivý, učinil Božieho bojovníka. To Hozeáš v 12. kapitole opisuje trochu podrobnejšie a z toho sa radujem, pretože tam stojí napísané, že zápasil s Bohom a Boha videl. A písmo hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel. On videl Boha vo viditeľnej podobe zjavenia ako aniela zmluvy. Čítajme v Hozeášovi 12 od 4. verša, u nás od 3. verša. V živote matky držal svojho brata za petu a vo svojej mužnej sile kniežacky zápasil s Bohom, boril sa s anielom a premohol. Plakal a prosil ho pokorne. V Bétele ho našiel a tam hovoril s ním, podľa nemeckého prekladu. Totiž Hospodin je Boh zástupov, Hospodin je jeho pamiatkou, alebo Pán je jeho meno. Tu je tá vec opísaná trochu bližšie a taktiež vyobrazená, kde to bolo a taktiež sú tu uvedené podrobnosti. On bojoval, on plakal, jemu sa dostalo milosrdenstva, on našiel milosť a smel Pánu predložiť svoju prosbu tomu, ktorý ho vypočul a potom požehnal. Čítajme teraz z 2. Mojžišovej 34, niekoľko veršov. 2. Mojžišova 34 od verša 27. A Hospodin prikázal Mojžišovi, napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov učinil som zmluvu s tebou a s Izraelom. A bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí. Nejedol chleba a nepil vody a napísal na dosky slová zmluvy 10 slov, 10 prikázaní. A stalo sa, keď schádzal Mojžiš z vrchu Sinaj a dve dosky svedectva v ruke Mojžišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Mojžiš o tom, že sa skveje koža jeho tvári, pretože hovoril s ním Boh. A keď videl Áron a všetci synovia Izraelovi Mojžiša a videli, že hľa skveje sa koža jeho tvári, báli sa priblížiť sa k nemu. Ale Mojžiš zavolal na nich a vrátili sa k nemu Áron i všetky kniežatá v obci. A Mojžiš hovoril s nimi. Potom sa priblížili aj všetci synovia Izraelovi a prikázal im všetko, čo s ním hovoril Hospodin na vrchu Sinaj. A tak dohovoril Mojžiš s nimi a bol si dal závoj na svoju tvár. Keď potom vchádzal Mojžiš pred tvár Hospodinovu, aby hovoril s ním, odstraňoval závoj, dokiaľ zase nevyšiel. A keď vyšiel, hovoril synom Izraelovým to, čo mu bolo prikázané. A synovia Izraelovi videli tvár Mojžišovu, že sa skveje koža jeho tvári, a Mojžiš vše zase dal závoj na svoju tvár, dokiaľ nevošiel hovoriť s ním, to jest s Bohom. To je jedinečné biblické miesto. Mojžiš sa rozprával s Bohom Pánom a jeho tvár žiarila Božou slávou. On ľudu izraelskému odovzdal slová a potom dal na svoju tvár závoj. A práve tejto téme sa Pavol takým nádherným spôsobom venuje v 2. Korinťanom 3. Ale skôr než čítame 2. Korinťanom 3, krátko sa dotkneme tých slov, ktoré sme počuli v úvode z 1. Korinťanom 2, pretože už tu je dopredu na to odkaz 1. Korinťanom 2 od 6. verša. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohoto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu. Zostaňme pri tomto verši stáť. My hovoríme alebo nesieme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ku nášmu osláveniu. Tu stojí to slovo predurčil. Božia skrytá tajomná múdrosť bola práve tak predurčená, ako sme boli ty a ja zahrnutí do Božieho predurčenia. Niečo iné vôbec neexistuje. Oboje je predurčené. Boží ľud a múdrosť a zjavenie Božie, ktoré tomuto Božiemu ľudu majú byť zvestované v určitý čas a hodinu. Čítame ďalej. Túto múdrosť nikto z kniežat tohoto sveta neznal, lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Ale, ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Kto ho môže milovať? Nuž predsa len tí, ktorých on vymiloval von. On nás najprv miloval, aby sme my mohli milovať jeho. On sa nám z milosti zjavil. A potom stojí od verša 10. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Lebo duch zpituje všetko, aj hlbiny Božie. Pavol o tajomnej a skrytej Božej múdrosti nielen hovoril, on mohol povedať, nám to Boh všetko skrze ducha zjavil. Nemôžeme my dnes povedať to isté, že nám z milosti Božej skrze zjavenie a otvorenie pečatí, skrze to všetko, čo Boh daroval, nám bola skrytá a tajomná Božia múdrosť oznámená a zjavená. Kto sú títo nám, my? To nie je každý, ale tí vyvolení. A my sme to už počuli, že v truhle zmluvy nebolo len Božie slovo, ale aj mana tam bola uchovávaná. Božie slovo je duchovným pokrmom pre teba i pre mňa. Ak nám môže byť Bohom zjavené, ak nie, potom to zostáva mŕtvou literou. A nie sme tým sýtení, ale sa o tom hádame nad tou literou. Ja som Bohu vďačný, ak by v truhle zmluvy bolo len slovo, tak by o tom mohol človek hovoriť, ale ku tomuto slovu bola priložená mana. Prečo? Človek nežije len z chleba samotného, ale z každého Božího slova, ktoré vychádza z Božích úst. Nie z ľudskej múdrosti. A preto sú tu Božie slovo a mana navzájom spojené. Keď nám je od Boha daná skrytá mana, tak to znamená, že sú nám zjavené, skryté božské pravdy, ktoré smieme prijímať. A ako Božie deti sa potom môžeme sýtiť bohatými dobrými vecami jeho domu. Verš 10. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Aké nádherné slovo. Teraz prejdime k druhému listu Korinťanom, kapitola 3. Druhá Korinťanom, kapitola 3. Mohli by sme čítať od verša 6. Ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy, nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. A jestli služba smrti v literách vyrytá na kameňoch bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tváry Mojžišovej pre slávu jeho tváry pominuteľnú, ako by potom nemala byť služba ducha slávna, alebo ako by nemala mať ešte väčšiu slávu. Práve sme čítali v Starom zákone toto biblické miesto o tom, že Mojžiš mal na svojej tvári zásteru po tom, čo ľudu izraelskému odovzdal Božie slova. Žiara bola na jeho tvári viditeľne. Nebolo to len rozprávanie o sláve Božej. On nielen, že mohol povedať, ja som bol v prítomnosti Božej, jeho tvár, jeho vonkajší vzhľad, to vyžaroval, to odzrkadľoval, že on tam bol v prítomnosti Božej. Čítajme teraz ďalej od verša 9. Lebo ak bola tá služba, ktorá prinášala odsúdenie na smrť, slávna, tak služba, ktorá prináša ospravedlenie alebo spravodlivosť, musí byť v oveľa väčšej miere slávnejšia. Áno, tá vtedajšia sláva sa úplne stráca, mizne v porovnaní s prekypujúcou alebo prebohatou slávou tejto služby. Nuž, tu máme porovnané veci zo starého a nového zákona. To, čo bolo dané skrze Mojžiša v zákone, a to, čo skrze Krista bolo zjavené, čo do milosti a milosrdenstva. Pretože zákon a proroci boli až do Jána a odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie. A my vieme, že milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista, nášho pána. On o pravde nie len hovoril, on bol pravda, on je pravda a on bude pravda. On o živote nie len hovoril, on bol osobne život. On o vzkriesení nie len hovoril, on bol vzkriesenie. On povedal pri hrobe Lazara, ja som vzkriesenie a život. Kto vo mňa verí, bude žiť, aj ak by zomrel. To je nádherné slovo. A to nádherné na tomto nádhernom slove je, že je to pravda. Existuje mnoho nádherných slov, ale otázka je, či súhlasia, či sú pravdivé, či prichádzajú od Boha a či za tým Boh stojí. Ale každé Božie slovo je čistá pravda a Boh za tým stojí. Predtým, ako to on vysloví, on to všetko presne vie. Tu je porovnaná služba starého zákona so službou nového zákona a to jedno je označené ako pominuteľná sláva, ktorá bola prítomná v zákone a to druhé ako prekypujúca, zotrvávajúca sláva určená pre teba a pre mňa, ktorú sme obdržali v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Pavol neváhal vysloviť vo verši 10. Áno, tá sláva, vtedajšia sláva, sa úplne stráca, mizne v porovnaní s tou prekypujúcou slávou tejto služby, podľa nemeckého prekladu. Pretože ak to pominuteľné je slávne, tak predsa to, čo je trvalé, musí byť ešte o mnoho slávnejšie. My sme to už, pokiaľ viem, v stredu večer na tomto mieste zmienili z listu Židom. Tam apoštol uvádza, že ak by bola tá prvá zmluva bola bývala bezúhonná a mohla by ľudstvo doviesť ku dokonaniu, tak by Boh nehľadal možnosť, ako ustanoviť druhú zmluvu a skutočne druhú zmluvu uzavrieť. Ale tu vidíme, že obeť tieto zmluvy naplňajú svoj účel, pretože bez zákona by nebolo možné poznanie hriechu. Poznanie hriechu prichádza skrze zákon. Svätý Duch nás usvedčuje z hriechu na základe božského zákona. A tu, v Novom zákone, je nám ponúkané ospravedlenie a milosť a my môžeme povedať, z jeho plnosti sme vzali milosť za milosť. A v choruse spievame milosť na miesto súdu, Ježišova láska a milosrdenstvo. Potom stojí ďalej vo verši 12, pretože máme takú nádej, používame veľkú smelosť a nie ako Mojžiš, ktorý kládol zásteru na svoju tvár, aby nehľadeli synovia Izraelovi na koniec toho, čo išlo pominúť. Tu je reč o žiari, ktorá opäť pominie. A Izraeliti nemali vnímať, že toto žiarenie je dočasné, že pominie. A skrze to bolo vlastne tiež vypôsobené, že sláva Božia, prítomnosť Božia osvetlila jeho slovo. Dnes môžeme povedať, je to Boží duch, ktorý osvetľuje Božie slovo. Ale práve v tom čase, keď mal Mojžiš na svojej tvári závoj, bol Izraelitom zatemnený zmysel a význam slov, ktoré Mojžiš vyslovil. A to je tá núdza v celej tejto udalosti. My však vieme, že v Kristu je nám darovaná jasnosť a zjavenie. A vo verši 14 čítame, ale ich duchovné zmýšľanie bolo zatvrdené, lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástera pri čítaní starej zmluvy neodostretá a nebude odstránená, lebo je odstránená len v Kristu. Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zástera na ich srdci. Mojžiš si svoju tvár zakryl zásterou, pretože osvietenie v srdci bolo možné len v Kristu, skrze Krista, až v Novom zákone. Ale Izraelitom nebola zahalená, zastretá len hlava, ale zástera leží na ich srdciach. Vždy, keď čítajú Mojžiša. A vy viete, keď sme boli tentokrát v Jeruzaleme a sprievodca nám podával výklad a ja som sa ho obzvlášť spýtal, počúvaj ma, môj brat, je v sobotu v synagógach čítané výhradne z Tóry? A on hovorí, áno, je čítané z Tóry. To je tých 5 Mojžišových kníh. A potom mi prišla táto inšpirácia. Oni čítajú týchto 5 kníh Mojžiša a zástera je na ich srdciach. Oni to nedokážu pochopiť. A čo to bolo? Mojžiš dostal zákon. Keď čítame prvú Mojžišovu, Tak prechádzame od správy o stvorení až po ten záver s Abrahámom, Izákom a Jakobom, ale potom, keď čítame druhú Mojžišovu, tak prichádza vyvedenie von. Boh sa stretáva s Mojžišom, ľud je vyvedený von a je daný zákon. Čítajme z 3. Mojžišovej. Tam sú uvedené všetky nariadenia, ktoré musel izraelský národ dodržiavať, keď mala byť konaná bohoslužba. A 5. Mojžišova bola zhrnutím 4 kníh Mojžišových dohromady. Keď sledujeme a vidíme, že týchto 5 Mojžišových kníh, akékoľvek už boli pre Izrael vzácne, ale tam nebolo písané o Mesiášovi, ktorého prebodli. Tam nestálo napísané to, čo stojí napísané v Izajášovi 53. Tam nestojí to, čo je napísané v Žalme 22. A tam to nestojí až do dnešného dňa. Oni čítajú v 5 knihách Mojžiša a kto to raz videl, tomu to prechádza morkom kosti. A to, čo je potom ešte čítané, je hlavne babylonský Talmud. A keď som to počul, to takto vo mne opäť vyvolalo odozvu. Keď som počul tie slová babylonský Talmud, tak som mal veľký záujem vidieť na vlastné oči tento Talmud. A s bratom Rusom a Gajdačom a všetkými tými bratmi sme vošli dnu a nahliadili sme do tohto babylonského Talmudu. Nádherná tlač, pekné dielo, kniha, ktorá môže byť videná v celom svete. Formát, spôsob tlače, všetko. Ale teraz prichádza tá vec. To, čo ako text, story, to znamená z 5 Mojžišových kníh, stojí tam v strede, je možno 4 cm široké a 10 cm vysoké a to je všetko. Vľavo, hore, vpravo a dolu sú všetky možné výklady tých najrozličnejších učených o tomto malom texte story. A keď som to tak videl na vlastné oči, nemohol som veriť vlastným očiam a povedal som si, otvorte to ešte raz. A opäť som videl len tento malý text uprostred a hore, vpravo, vľavo, dole. Kto vie, koľko textu od všetkých tých, ktorí v čase babylonského zajatia podávali vlastné výklady. Text toho prapôvodného slova, akýkoľvek malý bol, nakoniec v tom úplne zmizol. A nikto z nich, ktorí to čítali, vôbec nevedel, čo stojí vlastne napísané v Mojžišovi. Oni vedeli len to, čo povedal ten naľavo, čo povedal ten hore, čo povedal ten napravo a čo povedal ten dole. To všetko mi pripomenulo čas, skrze ktorý musí prejsť novozákonná cirkev. A nebol to nikto iný ako Martin Luther, ktorý si zvolil túto tému, totiž cirkev a jej babylonské zajatie. A čo sa stalo v tom čase, keď bola cirkev v babylonskom zajatí? Oni vzali 4 evanjeliá a malý text z týchto evanjelií a potom na mnohých stranách podávali svoj vlastný výklad. Presne to isté, čo sa stalo izraelskému ľudu, sa stalo aj novozákonnej cirkvi. Ešte dnes čítame tie komentáre veľkých mužov, ktorí vykladali podobenstvá a preto leží zástera Mojžišova a zástera Krista na ich srdciach, keď tu je povedané, že táto zástera je odstránená len v Kristovi. Tak to musíme dať do časovej súvislosti, časovo to zaradiť. A tu prichádza veľmi presná otázka. Kedy bude odstránená zástera zo srdca izraelského národa alebo z tých vyvolených 144 tisíc? A to je dvojnásobná kombinácia. A tá spočíva v tom, že keď sa objavia, keď vystúpia títo dvaja proroci a keď sa im zjaví Kristus a oni budú môcť hľadieť na toho, ktorého prebodli a potom budú horko plakať a nariekať, tak ako sa plače a narieka nad jediným synom. To sa týka ľudu izraelského, tých 144 tisíc. Ale ako je to s novozákonnou cirkvou? Zástera môže byť odstránená len v Kristovi. A ak čítame prvý verš v poslednej knihe Biblie, tak hneď máme odpoveď. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh. My vieme, čo toto slovo zjavenie znamená. Odhalenie, že závoj je odstránený, že zástera je sňatá. Pamätáme si ešte, keď brat Branham hovoril o siedmých pečatiach, o odhaľovaní. Slovo apokalypsa neznamená o nič viac a o nič menej ako odhalenie. A ak má byť niečo odhalené, tak to bolo predtým skryté. Ale už to viac nie je skryté. Bolo to odhalené. Zjavenie, odhalenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh. Ak svoju vreckovku položím tu na nejakú vec, tak je tá vec skrytá. Vy viete, čo sa pod tým skrýva, pretože ste to videli. Keby ste to nevideli, tak by ste nevedeli, čo je pod tým skryté. Až potom, keď príde odhalenie, keď je závoj, keď je zástera sňatá, potom to vidíte. Neuvedomujeme si, aké vzácne sú tie veci, ktoré Boh daroval vyvoleným z národov v tejto generácii skrze zjavenie Ježiša Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady Božej múdrosti a poznania, a ktoré môžu byť len v ňom zjavené. Buďte raz úplne otvorení, úprimní, dnes ráno. Ak čítame len štyri evanjeliá, tak tam nachádzame nášho Pána a Spasiteľa vedľa Boha, popri Bohu, opísaného ako baránka Božieho, ako syna človeka, ako syna Dávidovho, ako toho, ktorý sa narodil, ktorý bol zavinutý do plienok, položený do jasiel, ako toho, ktorý jedol a pil, ako toho, ktorý spal a bol unavený, ako toho, ktorý sa modlil ku svojmu Otcovi v nebesiach. A dnes existujú stovky a tisícky učených písma. Oni hovoria, áno, v evanjeliu stojí to a stojí toto a stojí ono. Skutočne to stojí napísané. A v Mojžišovi je ešte napísané i to, i ono. Ale to, čo stojí napísané v Mojžišovi a to, čo stojí napísané v evanjeliách, nie je všetko. Pokračuje to ďalej, až ku plnému zjaveniu Ježiša Krista, že On je ten prvý a posledný že On je alfa a omega, ten, ktorý bol, ten, ktorý je a ktorý príde, ten všemohúci. Ale keď je tento závoj, táto zástera odstránená, potom to človek vidí. A ak nie je odstránená, potom to nevidí. A nemá vôbec žiadny zmysel o tom sa hádať. Je to osobná vec medzi tebou a tvojim Bohom a mnou a mojim Bohom. A ak by sme sa snažili ľuďom hovoriť o Božej jednote, im niečo o tom povedať, oni vás hneď vezmú k Matúšovi 3 alebo k 1. Možišovej 1, 26, 27 a 28 a začnú hneď s tým starým argumentom: stvorme človeka. A potom popúzdia oni ako ľudia svojej fantázii úzdu a prídu k Matúšovi 3 a hovoria: a pozrite sa tu, Ján je tu v Jordáne, krstí pána Ježiša. Nebesia sa otvorili, duch zostúpil v podobe holubice a z neba zaznel hlas: toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A v tých štyroch evaneliách sú desiatky takýchto miest, ktoré oni potom stále znovu čítajú. Ale keď ich čítajú, je zástera, závoj Kristov na nich. Vidia ho ako človeka v jeho ľudskej podobe a neobdržali zjavenie, že by ho mohli vidieť ako pána, pánov, ako kráľa, kráľov. Tak, ako s Mojžišom v Starom zákone, tak aj s Ježišom v Novom zákone ľudia to nedokážu porozumieť. Oni to nechápu, pretože čítali príliš mnoho výkladov z babylonských čias. A buďte raz úplne úprimní. Boh skrze reformáciu učinil nádherný začiatok. Ale ten záver prežívame teraz my v tejto generácii a prichádzame až ku úplnému zjaveniu Božiemu, zjaveniu Boha v Ježišovi Kristovi, našom pánovi, Emanuel, Boh s nami. To je jedna z vecí, ktorú môže jednotlivcovi zjaviť iba Boh. Možno máš pravdu a všetci tí bratia možno majú všetci pravdu, keď nachádzajú všetky tie miesta v evaneliách a citujú z nich. A oni všetky sú pravdou. Ale čo sme čítali v 1. Korinťanom v 2. kapitole? Duch skúma všetko, dokonca aj hlbiny božstva. Nie ľudský duch, ale svätý duch, Boží duch, ten skúma všetky tieto veci. My vôbec nemusíme hľadieť ponad Židov, krútiť nad nimi hlavami a hovoriť si: ach, aká škoda, že to oni nepoznávajú, napriek tomu, že to čítajú. Nie, ich čas príde. O nich si nemusíme vôbec žiadne starosti robiť. My vidíme, že Boh má s nimi svoju cestu. A našim dvom bratom sme už tam povedali, že sa neuvidíme nikdy naposledy, ale že oni budú medzi tými 144 tisícmi. A jedného dňa bude to nádherné obecenstvo, ktoré budeme mať navzájom spoločne. Vo všeobecnosti však na ich srdciach leží závoj, zástera, a Boh nás neposlal, aby sme zo Židov robili kresťanov a z kresťanov robili Židov. Boh hovorí: vy, ktorí nie ste môj ľud, budete sa nazývať synmi živého Boha. To je zasľúbenie. A ja ešte dnes viem, keď som jedného večera hovoril o tom, mali sme každý večer malú bohoslužbu, okrem jedného, keď to nevyšlo, a boli tam naši bratia z Jeruzalema, alebo z Izraela, ktorí boli pritom. A ja som náhle počas oslovenia povedal, Ježiš nebol žiadny Žid. A dokážete si predstaviť, že v tom okamihu som hľadel len na nich dvoch, aby som videl ich reakciu. Povedal som, Ježiš nebol žiadny Žid. A na okamih som urobil pauzu, aby som zistil, aká bude ich reakcia. A potom prišla odpoveď. On bol Boh zjavený v ľudskej podobe. Povedal som, ak by bol Žid, tak by bol jeho otcom Jozef. On nebol Žid, on nebol pohan, on bol Boh zjavený v ľudskej podobe. A to viete, to udrelo ako bomba. Ľudia to musia byť schopní pochopiť, ale závoj je ešte stále na ich srdciach. Koľký veriaci z národov existuje, ktorí neprijali zjavenie Ježiša Krista? Oni majú svoj program, oni čítajú evanjelia, čítajú i epištoly, ale spočíva na nich zástera Kristova. Tak nádherne stojí napísané, že len v Kristovi je táto zástera odstránená. Nie tebou a nie mnou, ale skrze zjavenie Ježiša Krista. Teraz si uvedomujeme, aké dôležité bolo otvorenie pečatí, aké dôležité je zjavenie Ježiša Krista, ktoré nám Boh v tomto čase daroval. Nech nám On požehná a z milosti nám zjaví celú súvislosť a nech nás dnes v najlepšej hĺbke nášho srdca naladí radostnými z toho, že z nášho srdca bol tento závoj sňatý a že nevidíme slovo len ako literu v truhle zmluvy, ale čerstvú manu, čerstvo od Boha zjavené slovo pre tento čas. A to nádherné bolo, že keď si niekto nechal manu do druhého dňa, tak sa to skazilo. Ale tá mana, ktorá bola uchovávaná v truhle zmluvy, tá zostávala zachovaná z generácie na generáciu. Haleluja! Aká nádherná vec to je, že Božie slovo je pokrm, ktorý sa nikdy neskazí, pretože Boh môže vždy zjaviť niečo nové a zjavil to, aby ku svojmu ľudu hovoril. My sme sa nezastavili pri nejakej zatuchnutej vode alebo nejakom starom pokrme. Z milosti Božej nás Pán viedol vpred až do tejto hodiny a On nás bude viesť i naďalej, pretože On sa nám z milosti zjavil. Amen. Brat Rus, chvála a vďaka buď Pánu, duchovný pokrm, správny čas. Bratia a sestry, ja neviem, ale Boží duch je mocne prítomný. A chcel by som povedať, že len tie srdcia, z ktorých bola odstránená zástera, tie to cítia, tie to prijímajú, tie to vnímajú, pretože to nie sú ľudské slova, ale je to zjavenie Ježiša Krista. Ó, bratia a sestry, nech už prechádzame akýmkoľvek posmechom, výsmechom či akýmkoľvek zlým, prevráteným posúdením. Jedno však musím povedať. Boží duch je s nami spojený. On je s nami spojený a my sme s ním spojení. A on nám dáva správny pokrm v správny čas. A za to sme veľmi vďační. Bratia a sestry, nehľaďme viac na nič iné. Hľaďme už len na to a len to si berme k srdcu, čo duch ku nám hovorí. Ľudia môžu hovoriť rôzne, ale my už nehľadíme na to, ale na to, čo nám On ponúka v týchto posledných časoch, v týchto posledných okamihoch. My tu nie sme ako sudcovia, ktorí posudzujú iných, alebo hovoria, že tí sú takí a onakí, ale my hľadíme len na Pána a všetko prenechávame Jemu. My sme to počuli, že ani izraelský národ nemáme súdiť, na to tu nie sme, ale je to Boh, ktorý s nimi bude jednať a príde s nimi ku svojmu právu. A ja vám hovorím aj s tými, ktorí mu v týchto posledných dňoch dôverujú a nepočúvajú na tie hlúpe reči ľudí, nepočúvajú tie klebety, ktoré sa tu i tam rozprávajú, ale musíme sa sústrediť na to, čo hovorí Boží duch. A ja by som chcel povedať, že on ku nám v túto rannú hodinu nádherným spôsobom prehovoril. Ja len dúfam, že sme si to všetci vzali k srdcu a neprijali sme to ako ľudské slovo, ale ako to, čím ono v skutočnosti je. Slovo živého Boha. Lebo on je prítomný a mocne prehovoril. A jemu chceme za to ďakovať a priniesť chválu, lebo on je hoden, že by sme ho chválili, zdávali mu česť a prinášali vďaku za tieto milosti a vernosť. Či sme dnes ráno a včera večer nezažili, že on je verný, nezažili sme na novo jeho milosť, sú také nádherné jeho milosti, sú také blízke, také prítomné a za to sme vďační. Povstaňme a vyznajme mu to. Urobme to, čiňme to v krátkych modlitbách. Bratia, otvorte svoje ústa a svoje srdcia a ďakujte mu. Povstaňme. Z hĺbky našich srdc ti ďakujeme za mocné vanutie tvojho ducha, Pane, za tajomstva, za tvoje slovo, Pane, ktoré si zjavil. Dnes ráno si tak nádherne ku nám hovoril, Pane. Včera večer si ku nám hovoril, o Pane. Pane, ty si sa ešte stále nezmenil, ty si stále ten istý. Haleluja. Preto ťa chválime, vzývame, chválime tvoju prítomnosť a chválime tvoje sväté meno, o Bože, ktoré je nad každé meno, Pane, lebo ty sa dávaš poznať svojmu, tým svojim, Pane. O, aké je to nádherné. Naše srdcia horeli, keď si ty ku nám hovoril, Pane, a za to ťa chválime a vzdávame ti česť jedinému. Pane, buď naďalej s nami, veď nás a doprevádzaj. Pane, to je našou túžbou a našou modlitbou v Ježišovom mene. Haleluja. Amen.